Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Спіс Лябецкі, колькі ў Беларусі палітвязняў. Як закончылася мірная серада? Кастуй Жукоўскі з Гомеля затрыманы, збіты, асуджаны. У Надзеі Ермаковай не атрымалася выехаць у ЗША.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Менску сёння адбылася сустрэча прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла Мясніковіча і старшыні кіравання расійскага канцэрну «Газпром» Алексея Мілера. Бакі дамовіліся ў бліжэйшы час завершыць перамовы аб куплі «Газпромам» 50% газатранспартнага прадпрыемства «Белтрансгаз», а таксама вызначыць формулу цаны паставак расійскага газу ў Беларусь. У канцы гэтага года ў Беларусі заканчваецца дзеянне 4-гадовага кантракту з «Газпромам» на пастаўку прыроднага газу. Беларускае кіраўніцтва стараецца выгандляваць для сябе лепшыя ўмовы, паколькі не жадае плаціць на ўзроўні заходнееўрапейскіх спажыўцоў. Працягваем навіны. У Берліне папа Рымскі Бенедыкт XVI і канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель абмеркавалі праблему нестабільнасці сусветных фінансавых рынкаў. Выступаючы пасля перамоваў, Меркель паведаміла таксама, што гаворка ішла аб еўрапейскім адзінстве, якое канцлерка лічыць неабходным для росквіту дэмакратыі і свабоды. Прадстаўнік пантыфіка ў сваю чаргу паведаміў, што Бенедыкт XVI павітаў падтрымку Нямеччыны тых краін Еўропы, якія перажываюць фінансавыя цяжкасці. Кіраўнік рымска-каталіцкай царквы сёння выступіць у нямецкім парламенце, адслужыць імшу пад адкрытым небам на берлінскім алімпійскім стадыёне. Чакаецца, што ў ходзе гэтага першага дзяржаўнага візыту папы рымскага ў Нямеччыну па краіне пройдзе шэраг акцыяў пратэсту. Суд у Францыі прызнаў сёння вінаватымі і забавязаў выплаціць штраф дзвюх мусульманак, якія парушылі забарону на нашэнне ў грамадскіх месцах адзення, што хавае аблічча. Слуханні праходзілі ў судзе гораду Мо. Жанчыны апынуліся на лаве падсудных пасля таго, як былі заўважаныя ў накідках нікаб перад будынкам мэрыі. Сума штрафаў склала 120 і 80 еўра. Адна з жанчын заявіла, што будзе аспрэчваць вынесенае рашэнне аж да звароту ў Еўрапейскі суд па правах чалавека, калі гэта спатрэбіцца. Упершыню ў Францыі падобная справа слухалася ў судзе, хаця раней некалькі мусульманак ужо былі аштрафаваныя за аналагічнае парушэнне закону. Агенцтвы таксама адзначаюць, што яшчэ адна мусульманка, жыхарка гораду Мо, мае намер вылучыць сваю кандыдатуру для ўдзелу ў бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах у Францыі. Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі паведаміла, што рыхтуецца да выплаты кампенсацыі сваякам ахвяраў і пацярпелым у час так званай крывавай нядзелі ў 1972 годзе. У міністэрстве падкрэслілі, што ўмовы кампенсацыі абмяркоўваюцца цяпер з адвакатамі сем'яў загінулых. Памеры выплат не называюцца. 30 студзеня 1972 году ў горадзе Лондандэры ў паўночнай Ірландыі брытанскія салдаты адкрылі агонь па ўдзельніках маршу асацыяцыі ў абарону грамадзянскіх правоў брытанскіх ірландцаў. Загінулі 13 чалавек. Расследаванне, якое нядаўна завершылася ў Вялікай Брытаніі, пацвердзіла, што ў гібелі людзей былі вінаваты брытанскія